Nselmilkom jina Slimbu Ħaġar nilqakom mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Ċina Xena mawra fid-dinja ta' ċinematografija minn diversi aspetti. Jina fl-istudio għandi miegħi l-Dr. Gloria Lauri Lucente, esperta fuq dan is-suġġett li se tagħtina tarif interessanti dwar is-suġġett tal-lum bħas-soltu dejjem differenti blażla tal-films. Illum ħanitkellmu dwar il-kommedja għall-Italjana u kif it-tema tal-imħabba tiġi rrappreżentata f'dan il-ġeneru. Mod speċifiku illum ħanitkellmu dwar ir-rapport ta' koppja f'dan ir-rigward. Fit-tieni sensiela ta' Ċina Xena, Gloria, aħna diġa konna iddedikajna programm sħiħ fuq il-ġeneru tal-kommedja għall-Italjana. Nistgħu nfakru ftit l-issemmija x'konna għedna?
Iva Silejn, dan huwa ġeneru l-kommedja l-Italjana illi jitwilet bejn il-ħamsinijiet u s-sittinijiet tas-seklu li għadda. U terminu jitwilet bħala terminu pjuttost dispreġattiv, imma mbagħad bil-mod il-mod dan it-terminu beda jieħu xejra differenti għaliex appuntu jiddeskrivi ġeneru ċinematografiku paradossali għala għaliex l-ispettatur jitħaq b'sitwazzjonijiet illi mhux suppost idaħquk. Sa frattant huwa nixtieq nagħmel riferiment għad-direttur Mario Monicelli li huwa wieħed mill-iktar diretturi importanti tal-kommedja għall-Italjana, jgħid il-kommedja għall-Italjana ir-roots l-eruq tagħha nistgħu nsibuhom fil-letteratura Taljana medjevali u rinaxximentali, pereżempju in-novelle ta' Boccaccio, jew inkella l-opra teatrali tal-Machiavelli La Mandragola fejn id-divertimento jgħid Monicelli jitwilet il-gost jiġifier il-pjaċir jitwilet minn sitwazzjonijiet illi mhumiex divertenti u pjaċevoli. Sa frattant dawn huma stejjer illi jistgħu jiġu it-trattati f'mod anki drammatiku u traġiku, imma fil-kommedja l-Italjana dawn is-sitwazzjonijiet jiġu minflok it-trattati b'vena biex ngħidu hekk komika u parodika. Issa, il-kommedja l-Italjana l-ewwel qed irdu niftakru illi ħafna drab il-kommedja l-Italjana hija bbażata fuq l-osservazzjoni ta' fenomeni soċjali, jiġifieri ta' fenomeni kollettivi. Sa frattant ħafna mill-personaġġi huma qishom makkjette biex ngħidu hekk, qishom karikatura għaliex għandna valuri kollettivi illi jiġu analizzati u importanti wkoll il-kommedja l-Italjana illi ma hemmx happy ending. Ħafna drabi aħna meta ngħidu kommedja, pereżempju il-kummedja Hollywoodjana, romantic comedy, ovvjament għandna il-happy ending ġa mill-ewwel xeni nafu min se jiżżewweġ lil min, mentri fil-kommedja l-Italjana il-happy ending lineari diretta ma tantx hi komuni, pjuttost rari.
Gloria, tista' issemmilna film klassiku rappreżentattiv tal-kommedja l-Italjana?
Hemm ħafna films rappreżentattivi tal-kommedja għall-Italjana. Imma nixtieq nagħżel wieħed mill-iktar films illi nħobb, Divorzio għall-Italjana ta' Pietro Germi tal-1961. Jiena naħseb li dan huwa film kanoniku appunto għax għandu ħafna minn dawn il-karatteristiċi. Jagħmilna nidħu jew nitbismu b'sitwazzjoni illi ma tantx hija divertenti, sitwazzjoni li hija pjuttost drammatika u anki traġika.
Inti semmejt li hemm parodija. Hawnhekk x'inhu l-oġġett tal-parodija fil-film ta' Germi?
Iva, eżattament. Il-polemika tal-film hawnhekk għandna polemika fuq artiklu tal-kodiċi penali, l-artiklu 587 kien jissejjaħ, illi twilet fl-1930, illi kien jipproteġġi, jawtorizza id-delitto d'onore. X'inhu l-delitto d'onore? Raġel illi jiskopri illi l-mara tiegħu qed taqlibilu u jiddeċidi illi joqtola għala biex jissalva gwardja l-onur tiegħu. Aladdin, il clausolara dall'articolo che appunto gli protegge o quasi quasi autorizza il delitto d'onore. Alice fu il basita delitto d'onore che non hafna attenuanti. Raggi l'iliotore il mara tiau di una situazione, fi situazione ta adulterio, fi climihor, che gli spiccia il haps pena simbolica, sentei, 3 snin, 4 snin, l'aktar. Un bat kien jiġi appuntu illiberat. Nixtieqsa frattant ngħid li kienet tant problema li kien hemm ċerti snin f'Saqalija fejn inqatlu iktar nies imħabba l-delitto d'onore milli imħabba il-mafja. Jiġifieri nistgħu naraw kemm kienet delitt pjuttost komuni, mhux daqshekk rari.
Gloria, xi ħaġa dwar il-plot ta' dan il-film?
Iva, f'dan il-film nintaqgħu ma' Baruni Saqalli, interpretat f'mod verament fenomenali minn Marcello Mastroianni, illi rid jeħles mill-mara, il-mara bdiet iddejqu. Għala għaliex inkun infatwat mill-kuġina tiegħu ta' 16-il sena, interpretata minn Stefania Sandrelli. Allura x'jagħmel dan il-Baruni fl-istudio tiegħu jibda jaħseb f'mod kif jista' jeħles mil-mara u jaħseb ovvjament fuq il-delitto d'onore. Issa, dan il-film twilet inizjalment bħala traġedja. Imma Pietro Germi jinduna illi dan il-film b'istorja tant drammatika seta' jiġi trasformat ġo satira feroċi, satira b'ħafna bbażat ħafna fuq black humor. Black humor imma ovvjament b'ħafna serjetà. Hawnhekk nixtieq nagħmel riferiment għal dak li jgħid il-kittib Alberto Moravia fuq dan il-film. Moravia jgħid illi f'dan il-film m'għandniex biss imma kritika tal-delitto d'onore, imma għandna wkoll kritika ta' Saqalija. Saqalija anċestrali, statika, mimlija preġudizzji, iffossilizzata u anki kritika ta' ċerti emozzjonijiet primordiali u anzi Martin Scorsese u koll nixtieq nżid jiġi ħafna influenzat minn dan il-film Divorzio għall-Italjana meta jaħdem il-film Goodfellas appuntu għaliex għandna emozzjonijiet primordiali, emozzjonijiet biex ngħidu hekk salvaġġi primarji. U dak li jolqtu appuntu il-Martin Scorsese kif dawn l-emozzjonijiet jiġu rappreżentati f'mod ironiku, f'mod parodiku u sardoniku.
Xi aspett tekniku li laqtek?
Dan huwa film l-ewwel net il-screenplay, jiena naħseb li hija screenplay perfetta. U fil-korsijiet ta' ċinematografija, per eżempju, fl-Universitajiet Taljani, kollegi tiegħi, kemm il-darba jażlu din l-screenplay bħala eżempju appuntu ta' sceneggiatura verament solida. Issa ħa naraw xi aspetti tekniċi. Dan huwa maħdum black and white, jażel li jaħdmu f'black and white, u għandna kontrasti għawijin bejn l-skur u iċ-ċar, bejn id-dlam u id-dawl. Saffrattant il-Baruni Ferdinando jaħseb fuq il-pjan diaboliku tiegħu, fl-istudio tiegħu, fejn għandna appuntu id-dlam, fejn huwa protett mid-dawl tax-xemx, barra ovvjament hemm ix-xemx ta' Saqalija. Imma il-personaġġi, ħafna mill-personaġġi meta narawhom mixjin barra huma dejjem libsin il-biss iswed skur. Jiġifieri għandna dan il-kuntrast appuntu bejn l-iswed u l-abjad. Imbagħad f'dan il-film għandna il-voice-over intużat u uża verament f'mod fenomenali l-użu tal-flashback u anke t-tip ta' montaġġo. It-tip ta' montaġġo jiena naħseb li huwa influenzat ħafna min-nuvel vag, għandna montaġġo frenetiku, maġġel ħafna. Għala, għaliex Germi jrid joħloq kuntrast bejn il-ħsibijiet kważi kważi nevrastenixi ta' dan il-Baruni u l-ambjent iffossilizzat statiku, bla tibdil appuntu tas għalija.
Gloria, dan il-film għandu happy ending?
Tajjeb li qed tagħmel din id-domanda Selene, għaliex aħna għadna appuntu illi il-kommedja l-Italjana hija film differenti mill-kommedja tipika Hollywoodjana, jien qed nalludi appuntu anke għall-kommedji pereżempju romantic comedies b'Doris Day, ma anke il-romantic comedies aktar reċenti pereżempju fejn naraw il-Meg Ryan u il-Tom Hanks pereżempju Sleepless in Seattle, fejn appuntu nafu illi il-plot sa twassalna għal-happy ending. U nafu anke mis-sekwenzi inizjali mill-bidunet tal-film illi l-personaġġi li din nintaqgħu magħhom sa jispiċċaw flimkien f'xi mod jew ieħor. Fil-kommedja l-Italjana appuntu m'għandniex din it-tip ta' happy ending. Jekk għandna happy ending, hi purament illużjoni, hi ingann. Sa frattant dan il-film kif jispiċċa. Il-baruni Ferdinando jirnexxilu jeħles mill-mara, jirnexxilu joqtola permezz appuntu tal-delitto d'onore u jeħel ftit. Ħabs, imma kif eżattament joqtola? Għaliex jidaħħala il-mara tiegħu Rosalija, jidaħħala Jo Nazba. U pratikament jirnexxilu jagħmel illi Rosalija taqlibilu ma' ex-amanti biex ngħidu hekk ex-fjamma tagħha. U hekk ikollu l-iskuża appuntu biex joqtol lill-mara tiegħu. U jispiċċa il-film b'inkwadratura eċċezzjonali għala għaliex naraw il-baruni mal-maħbuba tiegħu il-kuġina Angela kulmat għandha xi 16 il-sena, qegħdin fuq sailing boat, qegħdin jitbowsu, imma jiġifieri aħna ngħidu happy ending għal baruni, imma mbagħad għandna inkwadratura. Il-kamera tiċċaqla ħarira, tibda tippenja fuq si Angela. Angela interpretata minn Stefania Sandrelli edha bil-malja appuntu fuq din is-sailing boat u b'sieqa hi edha tmiss si il-baħri illi appuntu qiegħed fuq id-dar. Se jiġifieri nafu li Angela sa tibda taqliba lir-raġel tagħha l-baruni Ferdinando u hekk jispiċċa il-happy ending u appuntu happy ending ironiku għaliex il-baruni issa ovvjament u verament qed taqlibilu il-mara ġdida t-tieni mara illi għandu.
Gloria, dan huwa film fejn ir-raġel jipprova jeħles mill-mara permezz ta' delitto d'onore. Hemm xi film ieħor b'tema simili li forsi tixtieq semmilna?
Iva, nixtieq nagħmel riferiment għall-film illi jinħadem sentejn qabel divorzju l-Italjana ta' Pietro Gemmi, jiġifieri fl-1959, u hawnhekk qed nalludi għall-film Il-Vedovo ta' Dino Risi, fejn aħna nintaqgħu ma' protagonist mal-personaġġ maskili illi jagħmel minn kollox biex joqtol lill-mara, imma ma jirnexxilux. U mbagħad tispiċċa illi il-mara jirnexxila tagħmel mod u maniera illi ir-raġel jiġi maqtul, jiġifieri s-sitwazzjoni ovvjament tinqalb, jispiċċa mhux hu vedovo, dik kienet l-aspirazzjoni tiegħu kif jindikanna appuntu il-film, u xtaq li jispiċċa vedovo għaliex tinqatel il-mara tiegħu. Imma minflok tispiċċa il-mara tiegħu il-vedova.
Gloria, dan huwa raġel li iddejja minn martu għax jiġi infatwat minn mara oħra. Xi films oħra li iħarsu lej problemi ta' żwieġ ikkawżati minn emozzjonijiet differenti?
Iva, inti Selene qed talludi appuntu meta tajt dan huwa raġel li ddeq mill-mara tiegħu qed talludi ovvjament għall-istorja tal-film Divorzju għall-Italjana fejn il-baruni jiddejja jitlawlu minn din il-mara tirritaħ. Għaliex mbagħad jiġi infatwat minn din il-kuġina tiegħu. Issa, hemm films, hemm plots fejn l-emozzjoni prinċipali hi differenti, pereżempju Anna Leira. U għamlu kniċċena ma riferiment għal film ta' Antonio Pietrangeli, il magnifico Cornuto tal-1964, fejn naraw l-Lugo Toniazzi ossessjonat mil-mara tiegħu. Il-ħin kollu jimmaġina il-mara tiegħu qed tmur ma' irġiel oħra, il-mara tiegħu interpretata minn Claudia Cardinale. U talment jiġi ossessjonat illi l-mara tiegħu li tkun ferm lejali u ferm onesta, tasal biex tibda verament taqlibilu. Jiġifieri lejra u l-immaġinazzjoni ta' l-adulteru twassal appuntu l-personaġġ femminili tagħmel dak il-raġel qed jimmaġina illi hi qed tagħmel. Jispiċċa verament Cornuto. Fil-bidu ikun Cornuto biex ngħidu hekk immaġinarju. Imma mbagħad fl-aħħar isir Magnifico Cornuto reali, mhux biss fil-fantażija u fil-immaġinazzjoni tiegħu.
Gloria, qegħdin nitkellmu fuq il-kommedja għall-Italjana fis-sittinijiet. Nagħmlu qabża u nħarsu lejn xi film rappreżentattiv forsi aktar riċenti fej dejjem hemm ir-rapport tal-koppja bħala tema ċentrali.
Sile, nixtieq nagħmel riferiment għal film ta' Silvio Soldini illi ħareġ fl-2000 intitolat Pane e Tulipani. Dan huwa film illi verament kellu suċċess fenomenali fl-Italja u nintaqgħu ma' Rosalba illi hija housewife u waqt illi qegħdin fuq ġita tinżel minn ġo l-pullman mal-grupp tagħha. Imorru ġo auto grill u jihdu snack u il-pullman titlaq minajra u hi jinsowa ġo l-auto grill. Jinsowa il-raġel, it-tfal tagħha bit-taħwiti su verżjoni ta' Home Alone, imma minn flok il-mara jinsowa appuntu fuq l-autostrada. Din il-mara tiddeċidi li minn flok ma tmur lura id-dar f'Pescara, tmur għal-holiday qasira ġo Venezia. U hemmhekk tibda bil-mod il-mod tiskopri l-emozzjonijiet tagħha. Tibda tintaqa ma' personaggi oħrajn, tintaqa ma' waiter mill-Iżlanda Fernando, tintaqa ma' massaġġatriċi jisima Grazia, insomma kollu ma' personaggi bizzarri. Mentri i Rosalba i personaġġ solari, ferm ottimist u appuntu f'din il-vakanza qasira tagħha ġo Venezia tibda bil-mod il-mod tiskopri dak li verament hi tixtieq.
Gloria, Rosalba il-protagonista ta' Pane e Tulipani, il-film li qed issemmilna, hija differenti mill-figura femminili ta' films komiċi Italjani.
Hija ferm differenti Rosalba. Rosalba li tiġi interpretata minn Licia Malietta, kif għad hija personaġġ solari, jiġifieri differenti ħafna minn personaġġi femminili f'ċerti films miżoġini Taljani fejn il-mara tiġi irrappreżentata bħala figura ħafna drabi nevrotika, figura b'ħafna problemi psikoloġiċi, jew inkella figura aggressiva, jew pjuttost li tirrita ir-raġel tagħha, li hawnhekk għandna mara sempliċi, mara sensuali wkoll. Imma anki l-kritika ċinematografika taljana enfatizzaw ħafna dan l-aspett li hija personaġġ solari, sensuali, imma għatma hija vulgari, hija mara illi bil-mod il-mod tiskopri ċerti affarijiet tal-ħajja sempliċi illi kienet insitom f'dan iż-żwieġ tagħha, żwieġ fejn pratikament ir-raġel tagħha u anki t-tfal tagħha ma tantx kienu joħduha pjuttost for granted kienu hekk.
Gloria, tkellimna fuq il-film Divorzio għall-Italjana ta' Pietro Germi bħala film rappreżentattiv tal-kommedja għall-Italjana klassika. Imma il-kommedja għall-Italjana klassika hemm xi film li bih nistgħu ngħidu li dan il-ġeneru fil-fatt jiġi eżawrit.
Silejn, Id-dati ovvjament ħafna drabi jkunu arbitrarji u anki l-kategoriji jistgħu jkunu arbitrarji, imma hemm film ta' Ettore Scola tal-1977 Una ġurnata partikolare li huwa miqjus appuntu bħala film illi bih il-kommedja għall-italjana klassika biex ngħidu hekk verament tispiċċa. Dan huwa wieħed mill-isbaħ films ta' Ettore Scola, fejn huwa ambjentat dan il-film fis-6 ta' Mejju fl-1938, l-aħħar ġurnata illi Hitler qatta f'Ruma, u jiġifri għandna l-ambjentazzjoni appuntu Ruma u din il-żjara ta' Hitler. Imma għandna storja ta' Antonietta, dan il-personaġġ femminili li jiġi interpretat minn Sofia Loren, u Gabriele li jiġi interpretat minn Marcello Mastroianni. Mela Antonietta hija housewife għajjiena ħafna, frustrata, miż-żewġa fasċist illi jittrasforma ġo magna illi tipproduċi t-tfal, ġa għandha 6 tfal, ma 7 tifel irdu niftakru, illi Mussolini kien jagħti premju, jiġifieri din hija magna ta' riproduzzjoni. U Gabriele ikun raġel jgħix viċin tagħha, huwa omosessuali f'perjodu fasċist fejn ovvjament tiġi eżaltata il-virilità. Issa, jiġifieri dawn huma żewġ personaġġi ferm, solitari, illi jintaqgħu flimkien. U jkollhom appuntu din il-ġurnata partikolari, ġurnata partikolari kemm f'sens kollettiv għal dak li qed jiġri barra bil-manifestazzjoni tal-kamiċe nere li appuntu qegħdin jeżaltaw lil Mussolini u Hitler. U huna ġurnata partikolare appuntu għal dawn iż-żewġ bnedmin talment waħedhom, talment emarġinati, talment izolati u solitari, imma illi jirnexxilhom għal ftit sigħat jikkomunikaw ma' xulxin.
Gloria, titwilet xi kommedja għall-Italjana ġdida biex ngħidu hekk?
Din hija domanda ferm importanti silejn għaliex aħna tkellimna fuq divorzju għall-Italjana illi għadna li huwa rappreżentattiv tal-kommedja għall-Italjana. Kommedja għall-Italjana fejn għandna dejjem ċertu fużjoni ta' elementi drammatiċi, seri u traġiċi ma' elementi komiċi. Għaliex aħna nitħuqu b'sitwazzjonijiet illi fihom infushom mhux suppost jagħmluna nitħuqu. Issa, iva, il-kommedja għall-Italjana klassika biex ngħidu hekk tmut tiġi eżawrita ma titwilet, kommedja għall-Italjana ġdida, ferm, differenti, imma wkoll b'ħafna elementi ta' affinità appuntu mal-kommedja għall-Italjana klassika. Bla dubju ta' xejn silejn, l-eredi l-aktar rappreżentattiv tal-kommedja għall-Italjana klassika u appuntu Carlo Verdone. Carlo Verdone regista u Carlo Verdone ukoll attur. U qegħdin nalludu għall-kommedja għall-Italjana ta' 80-ijiet fejn naraw l-attur ruman, attur regista ruman Carlo Verdone illi verament isir emblema biex ngħidu hekk ta' ċertu kontinuità bejn żewġ tipi ta' kommedja għall-Italjana. L-kommedja għall-Italjana appuntu ta' Mario Monicelli, ta' Dino Risi, ta' Luigi Comencini, ta' Pietro Germi u l-kommedja għall-Italjana ta' reġisti iktar reċenti. Aħna naraw ftit x'tip ta' films jagħmel Carlo Verdone. Fil-bidu tal-karriera tiegħu għandna films bħal Un sacco e bello tal-1980 u Bianco Rosso e Verdone tal-1981 fejn il-personaġġi għadhom personaġġi biex ngħidu hekk macchietta, karikaturali, pjuttost superficiali u imma ġa nistgħu naraw f'dawn il-films u anki fil-films li jaħdem wara l-element ta' citationality, jiġifieri jagħmel ħafna riferimenti għall-kommedja għall-Italjana klassika imma anki ħafna riferimenti għal-kummedja ċinematografika taljana illi ti preċedi il-kommedja għall-italjana klassika u għawet namel riferiment għal-ġeneru illi insejħulu telefoni bjanki dan huwa ġeneru illi kien jinħadem taħt il-fasċiżmu. Issa, Verdone jevolvi f'mod interessanti imma dejjem naraw fil-films tiegħu il-rapport ta' koppja. U dejjem għandna fil-films tiegħu personaġġi femminili pjuttost interessanti, mhumiex profondi, psikoloġikament m'għandx xi personaġġi verament profondi, imma interessanti. Pereżempju l-film Borotalko tal-1982 fejn għandna bħala protagonista femminili l-attriċi Eleonora Giorgi, jew inkella għandna Maledetto l-ġorno kien kontratu tal-1991. Jien naħseb dan huwa l-aħjar film ta' Carlo Verdone fej naraw żewġ personaġġi illi nevrotiċi m'għandhom nevrozi qawwija inħin kollu jieħdu il-pinnoli appuntu biex jippruvaw jikkontrollaw id-depression, imma kollox f'mod umoristiku, kollox jiġi rappreżentat u trattat f'mod umoristiku. Mbagħad għandna film ieħor bħal Perdiamoci di vista illi bħala personaġġ femminili għandna lill-Asja Argento li għat-tifla tar-reġista Dario Argento, ma biex nikkonkludi nixtieq ngħid dina. Illi il-komiċità Gio Verdone donna dejjem qed tonqos anke fl-iktar films reċenti tiegħu u dejjem jiżdiedu in-nevrożi ta' bejn il-koppja, jiġifieri il-fokalizzazzjoni dejjem taqa' iktar fuq in-nevrożi, il-problemi bejn rapport ta' koppja. U dejjem tonqos il-vena komika u dawn huma stejjer kollha kemm huwa biex ngħidwek minimalisti, jiġifieri stejjer ta' kuljum, fejn Carlo Verdone jipprova jara x'hemm interessanti fl-istorja ta' kwalunkwe koppja.
Fuq dawk il-kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, nirringrazzjawkom li kontu magħna appuntament tal-palunġma fl-istessin. Saħħit.